Minhail kumara sister. Pagkaninot nga na akin nga bagong sesyon sa kinatibuk ang komperensya sa mga babae sa simbahan nga nagidad o gutso, hanyos o patas. Nadungog nato ang dinasig nga mensahe gikan sa mga sisters o kang President Iring. President Iring o ako gugma o ganahan mo trabaho ubos sa direksyon ni Presidente Russell M. Nelson o atong ipaabot ayang propitikanhong pagpamulong. Ang mga bata ang atong malabing bililhong gasa sa Dios, atong mahangturon nga pagsanay. Bisan pa ni ana, nagpuyo kita sa panahon nga daghan sa mga babae dili gustong mangilabot sa magmatuto o pag-amuma sa mga bata. Daghang mga young adult ang maglangay sa pagminyo hangtod kahagtagan o katagbawan ang temporal nga panginahanglan. Ang kasarangan nga panginaron sa mga kaminyoon sa mga miyembro misaka og kapin sa duha ka tuig ug ang gidaghanon sa mga nangatawo sa simbahan naggagamay. Ang Estados Unidos ug ubang mga nasod nagatubang sa umaabot nga gamay na lang kaayo nga mga bata nga mohingkod nga moabag sa gidaghanon sa mga retiro nga mga hamtong. Kapin sa 40% sa nangatawo sa Estados Unidos gikan sa wala makasal nga mga inahan. Kadtong mga bata maoy luoy. Matagusa ni ining mga nauso mao ang buhat batok sa balaang plano sa atong amahan bahin sa kaluwasan. Babae nga mga santo sa lahing mga adlaw nakasabot nga ang pagkainahan mao ang ilang pinakataas nga prioridad. Ang ilang himpit nga kalipay. Si President Liheng Klimingon, ang mga babae sa dakong bahin makakita sa ilang pinakadakong katumanan sa ilang kinadak ang kalipay diha sa panimalay o pamilya. Ang Dios mitanom diha sa mga babae ug butang nga balaan nga gipahayag diha sa mahilom nga kalig-on sa grasya, sa kalinaw, sa kaayo, sa hiyas, sa kamatuoran, sa gugma. Ug tanan niini nga dalayagon nga mga kalidad makaplagan ang ilang pagkatinuod ug labing makapatagbaw nga pagpadayag sa pagkainahan. Mipadayon siya, ang labing mahinungdanon nga trabaho nga mahimo gayud sa babay mao ang pag-amuma og pagtudlo og pagpakabuhi og pag-awhag og pagpadako sa iyang mga anak diha sa pagkamatarong og kakatuoran. Wala na ilaing butang nga ikatandi pa ni ana diig sa payan unsay iyang buhaton. Mga inahan, pinalangga nga mga sister, gihigugma namo kamo kung kinsa kamo og unsay inyong nabuhat alang kanatong tanan. Sa iyang importanteng pakipulong ni atong 2015 nga giuluhan og usa ka hangyo ngadto sa ako mga sister, si Presidente Nelson miingon, ang gingharian sa Dios dili kompleto og dili mahimong makompleto kun wala ang mga babaye kinsa naghimo og sagranong mga pakigsaad og dayon sundon kini, mga babaye nga makasulti uban sa gahom og otoridad sa Dios. Karon kita nakinahanglan og mga babaye kinsa kamao nga mapahinabo. Ang importante nga mga butang pinaagi sa ilang hugot na pagtuo o kinsa maisugon nga tigpanalipod sa moralidad o pamilya sa usa ka makasasala ang kalibutan. Kita na kinahanglan o mga babae kinsa mapahinunguron sa pagbantay sa mga anak sa Dios diha sa dalan sa pakisaad. Padulong sa kaymayaan, mga babae nga nakahibaloon sa on pagdawat o personal nga pagpadayag nga nakasabot sa gahom o galinaw sa endowment sa templo. Mga babae nga nakahibaloon sa on pagsangpit sa mga gahom sa langit aron sa pagpanalipod o pagligon sa mga bata sa pamilya. Mga bata nga nagtudlo nga walay kahadlok. Kining dinasig ang mga pagtulunan ang tanan gibase sa ang pamilya o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan. Diin kining gipahiuli nga simbahan may pamatuod sa doktrina o mga buhat nga nagsentro sa plano sa tiglalang sa wala pa siya muanhi sa yuta. Karon mamulong ko sa mas batan-on nga grupo ni ining nanambong. Minahal kong batan-on mga sister. Tungod sa inyong kahibalo nga gipahiuli nga gipahilyo ni Ebanghelyo ni Jesucristo kamo mga lahi. Ang inyong kahibalo makapahimo ninyong mulahutay o makabuntong sa mga kalisdanan sa pagdako. Sukad pa sa pagkabata, nangapil na kamo sa mga proyekto o mga programa nga nakapalambo sa inyong mga talento, sama sa pagsulat, pagpamulong o pagplano. Nakataon kamo sa responsableng pamatasan o gunsaon paglikay sa mga tentasyon sa pagpamakang, panikas, pagpangawat o sa paggamit o galimnon o drugas. Ang inyong pagkalahi gila sa usa ka pagtuon sa Universidad sa North Carolina. Kabahin na sa mga batan-on og relihiyon sa Amerika. usa ka artikulo sa Charlotte Observer, nagiluhan og Mormon Teens Cope Best. Study finds top peers at handling adolescents. Sa katapusan ni ining artikulo, nag-ingon, ang mga Mormon ang labing maayo sa paglikay sa risgo nga pamatasan. Maayo diha sa eskwela o adunay positibo nga kinaiya, mahitungod sa umabot. Usa sa mga researcher nga nakikinabi sa kadaghanan sa atong mga batan-aw, nag-ingon, hapit tanang kategorya nga maong gitan-aw, adunay klaro nga sumbanan, naguna ang mga Mormon. Nganong kamuman ang kinamaayuhan sa pagsugakod sa mga kalisdanan sa pagdako? Mga batan-ong babae, tungod kay kamo nakasabot sa talagsaong plano sa langitong amahan bahin sa kalipay. Nagsulti kini ninyo kung sikinsa kamo o sa katayuan sa inyong kinabuhi. Ang kabatan-unan nga aduna ni Ana nga pagsabot mao ang maguna sa pagsulbat sa problema o maguna sa pagpili sa matarong. Nakahibalo kamo nga makaangkon kamo o tabang sa Ginoo sa pagbuntong sa tanang kalisdanan sa pagdako. Lain pang rason nganong kamo ang pinaka-epektibo tungod kay kamo nakasabot nga kamo mga anak sa langitong amahan nga nahigugma kaninyo. Sigurado ko nga kamo pamilyar sa atong nindot nga himno nga pinalangga nga mga anak ang Dios haduol kaninyo. Ani ang unang lima ka mga bersikulo nga gikanta nato atong gituohan. Pinalanggang mga anak ang Dios haduol ninyo. Nagbantay ninyo kanunay kun matarong o haton, mandalangin siya kaninyo. Adunay duha ka pagtulunan ni anang bersikulo ha. Una, ang atong langitong amahan, dool ka nato, nagbantay ka nato, adlaw o gabi, huno na akini, ang Dios na higugma ka nato, dool siya ka nato, o nagbantay siya ka nato. Ikaduha, may muot nga mapandalangin ka nato kung kita maningkamot sa pagbuhat unsay matarong. Makahupay kaayo nga taliwala sa atong masinati nga mga kabalaka o mga kalisdanan. Oo, batan-aw mga babae, bulahan kamo o talagsaon kamo. Apan kamo sama sa tanang mga anak sa langitong amahan sa inyong panginahanglan sa pagpaningkamot sa pagbuhat unsay matarong. Aniya ako muhata ganinyo o tambag mahitungod sa daghang lain-laing mga butang. Apan duha lang ang ipili na kong hiskutan. Ang una na kong tambag mahitungod sa mga cellphone. Sa bagong survey sa nasod na suta nga kapin sa katunga sa mga batan-on sa Estados Unidos, miingon nga migahin sila og dakong panahon diha sa ilang mga cellphone. Kapin sa 40% miingon nga maguol sila kung mabulag kanila ang ilang mga cellphone. Mas komon kini sa daghang mga batang babae kaysa mga lalaki. Mga batan-ong mga sister o mga hamtong mga babae, usab. Makapanalangin ang pagminos sa paggamit o pagsalig diha sa mga cellphone. Ang akong ikaduha nga tambag mas importante pa, pag mabination ngadto sa uban. Ang pagkamabination mao ang butang nga gibuhat na sa daghan sa atong kabatan-onan. Pipila ka mga grupo sa batan-on sa uban nga mga komunidad nagpakita o agianan alang natong tanan na dasig kita sa atong mga batan-on katauhan sa mga buhat sa pagkamabinatiun ngadto sa nanginhanglan. O gugma o tabang sa daghang mga paagi inyong nahatag kini nga gugma ngadto sa uban. Nanginaot kami nga ang tanan musunod sa inyong ehemplo. Sa samang higayon, nasayod kita nga ang kaaway mutintal natong tanan na dili magmabinatiun. O gana apagihapoy daghang mga ehemplo niini bisan sa mga bata o kabatan-onan. Ang padayon nga pagkadili mabinatiun, adunay daghang tawag sama sa pagpanaugdaog, panagkonsabo batok sa usa ka tawo o paghimog pundok sa pagsalikway sa uban. Kining mga ehemplo motuyo sa pagpasakit sa mga kaklase o mga higala. Ako batan-aw mga sister, dili makapahimuot sa Ginoo kon bangis o magminaldita kita ngadto sa uban. Ani ay usa ka ehemplo. Nakaila ko og usa ka batanong lalaki, usa ka bakwit dinhi sa Utah, kinsa gisungog tungod kay lahi. Lakip sa iyang lumad nga sinultihan. Gisakit siya sa usa ka pundok ka bintaha nga mga kabatanonan. Hangtod nga siya nanimalos sa paagi nga nabilanggo siya sulod sa 70 ka mga adlaw samtang gi-considerar nga ipa-deport. Wala ako kay baloon sa nakapadasig ni ining grupo sa mga batanon, daghan nila mga santos o mga adlaw sama ninyo. Apan akong nakita ang epekto ni ini nga pagka-minal dito. Makapasubo nga kasinatian o naanugo ng usas sa mga anak sa Dios. Ang ginagmay nga buhat sa pagkadili mabination, dunay grabing sangputanan. Sa pagkadungog nako niya ng istorya, gitandi nako kini sa unsay gisulti sa atong propeta si Presidente Nelson sa bag-o lang nga aktibo kalibutan nga devotional sa batan-on. Agi paghangyo kaninyo og sa tanan pang kabatan-onan sa pagtabang sa pundok sa Israel, miingon siya, barog, mahimong lahi sa kalibutan. Kay mo og ako nasayon nga kamo kinahanglan nga mahimong kahayag sa kalibutan. Musa ang Ginoo na kinahanglan nga kamo makita, madungog, mulihok ug magsinina nga sama sa usa ka tinuod nga disipulo ni Jesucristo. Batalyon sa kabatan-onan. Si Presidente Nelson midapit kaninyo sa pag-apil. Dili mahimong magminal dito sa usag-usa. Musunod sila sa pagtulunan sa manuluwas, sa pagtabang o paghigugma o pagmahuna-hunaon sa uban. Kani itaon ang pikas-aping kung adunay tao nga mibuhat o sayop kanato. Sa usa ka pakipulong sa kinitabukang konferensya sa mga panahon nga kadaghanan ninyo mo maoy wala pa pagkatawo, si Presidente Gordon B. Hinckley midayig, maanyag nga mga batanon nga mga babae kinsa naningkamot sa pagsunod sa Ebanghelyo, mihulagway siya kanila sa mga ako may bati nga mihulagway kaninyo. Buutan sila sa usag-usa. Naninguha sila sa pagligon sa usag-usa. Garbo sila sa ilang mga ginikanan o sa mga panimalay diin sila gikan. Hapit na sila mahimong hamtong nga mga babae. Og dadon nila sa tibok nilang kinabuhi ang mga mithi nga nadasig kanila karon. Si Presidente Nelson Mingon, walay kinutuban ang maayo nga mahimo nato, ang impluwensya nato sa uban. Mahimong magmabanitaon sa usag-usa. Si Jesus nagtudlo ka nato nga mahigugmae sa usag-usa sa pagtartara sa uban sama sa itong gusto sa pagtartara sa atong pagpaningkamot nga magmabinatiun, mas maduol kita kaniya o sa iyang mahigugmaong impluwensya. Minahal ko nga mga kaigsuunan, kung ikaw nalambigit sa pagminaldita o kawalay hinungdan, tinagsaman o grupo, pag-usab na karun o gawahaga ang uban nga mag-usab. Mauka na ang akong tambag o ako muhatag ninyo ni iniisip sulugoon ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang iyang espiritu miaghat ka nako sa pagpamulong ka ninyo mahitungod ni ining importante nga hilisgutan. Ako mupamatuod ni Hesukristo. Atong manluluwas. Kinsa mitudlo ka nato sa paghigugma sa usag-usa, sama sa siya na higugma ka nato. Ako nagampo nga unta. Ato tanang buhaton sa pangalan ni Jesucristo. Amen.